unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi continuăm episodul descoperirilor și invențiilor. Călătorind cu trenul, zburând cu avionul, ori stând într-o cameră de hotel aproape oriunde pe pământ, dacă ai un laptop, nu mai există practic niciun fel de limite pentru comunicarea mobilă. Aceste tipuri de computer sunt atât de mici și de ușoare încât pot fi purtate într-o valiză. Pe la începutul anilor 1980, tehnologia a progresat atât de mult încât aproape toată lumea își putea permite să aibă un computer. Computerele de pe vremea aceea au făcut posibilă, din punct de vedere teoretic, procesarea informațiilor în fiecare cămin sau birou, dar nu altundeva. Greutatea veritabilă a monitorului, componentele fragile și nenumăratele conexiuni prin cablu îl legau pe utilizator de birou. A crescut nevoia unui computer mobil. În anul 1982, compania Epson a lansat pe piață un computer HX20 care avea o baterie reîncărcabilă și putea fi folosit oriunde, fără nevoia de a fi conectat la priză. Era de mărimea unei coli de hârtie de scris, de numai 5 cm grosime și era primul care avea să-și câștige numele de laptop, fiindcă se putea ține cu adevărat în poală. Cântărea doar 1,59 de kg și avea un monitor plat de afișaj cu cristale lichide, LCD. Un disc sub formă de bandă stoca informațiile în computer și avea o imprimantă incorporată. Un set complet încărcat de baterii permitea ca acest computer HX20 să lucreze până la 40 de ore. Și astăzi este încă o durată impresionantă. După modelul reușit Epson HX20, multe alte firme au urmat cu laptopuri chiar mai puternice. Fie la conferințe, în săl de așteptare, în avioane sau pe șantierele de construcții, laptopurile permit oamenilor să lucreze mai flexibil. Motivul pentru care PC-urile de birou sunt încă majoritare azi stă în prețul mai mare al unui laptop în raport cu performanța sa. Dimensiunea mică a carcasei îi obligă pe fabricanți să utilizeze metode de realizare costisitoare, economisind spațiu, iar construcția unui ecran plat este relativ scumpă. Thank you. anul 1991, o nouă generație de computere a apărut pe piață, cunoscute ca palmtopuri. Ele se potriveau în palma unei mâini. Acest lucru fusese posibil prin dezvoltarea unor componente de computer mai puternice, compacte și versatile. Primul asemenea model a fost 95LX, fabricat de Hewlett-Packard. În ciuda dimensiunilor sale mici, era un computer complet funcțional pe care sistemul de operare curent putea fi instalat. Palmtopul a fost un adevărat succes. În cursul evoluției sale, fabricanții au adăugat trăsături din ce în ce mai ingenioase. Informațiile care trebuie introduse se realizează cu ajutorul unui stil, fie operând o tastatură virtuală pe ecran, fie scrin direct, interpretat de software-ul de recunoaștere a scrisului de mână. Conectarea unui palmtop la internet deschide posibilități infinite ale rețelei, inclusiv comunicarea prin e-mail. Dezvoltarea laptopurilor și a palmtopurilor continuă. Viitorul lor poate fi influențat de îmbunătățirea comunicării prin telefoane mobile. Varietatea de opțiuni oferite de aceste mecanisme ar putea ușor face inutilă achiziționarea unui computer laptop portabil. Așadar, dezvoltarea serioasă a computerelor mobile continuă. Aflăm informații acum și despre computerul personal. Construirea unui computer ușor, practic, mic și economic era ideea din spatele realizării PC-ului, computerul personal. IBM a început să vândă un computer cu numele său în anul 1981, dar Apple Lisa a fost primul exemplu al unui proiect de computer universal astăzi, cu un mouse și o interfață grafică pentru utilizator. Istoria computerului a început de fapt când oamenii au început să facă operații matematice. În secolul al XVII-lea, operațiile aritmetice au fost prima oară exprimate ca reguli mecanice de calcul. În următoarele secole, au fost create mașini de calcul din ce în ce mai complexe, cum ar fi calculatoarele cu cartele perforate. Pe la jumătatea secolului al XX-lea, companii ca IBM au construit primele mașini de calcul controlate de programe folosind relee. Computerele de după cel de-al doilea război mondial foloseau tuburi electronice cu vit ca elemente de schimb, care le-au oferit o mare rapiditate. Până la sfârșitul anilor 50, erau posibile câteva zeci de mii de operații de adunare pe secundă. Odată cu dezvoltarea tranzistorului și a circuitelor integrate, dimensiunea a fost treptat redusă. Iar pe la începutul anilor 1970 au apărut primele microprocesoare. Anul 1981 a fost martorul apariției pe piață a computerului personal produs de IBM. Cu ajutorul lui, informațiile puteau fi introduse cu o tastatură, se puteau citi pe un monitor, se puteau scoate la imprimantă și se puteau salva pe dischete. pentru stocarea sigură și rapidă a cantităților de date, pe atunci de numai câțiva megabytes, utilizatorii puteau conecta primele hard disk-uri la PC. La fel de important, tehnologia software extinsă de birou a devenit disponibilă pentru PC. Computerul de $4,000 a fost acceptat pe piață și s-a dezvoltat, fiind predecesorul tuturor componentelor personale care i-au urmat. Compania Apple s-a stabilit în industria de dezvoltare a computerelor pe lângă întreprinderi cum ar fi Sinclair și Atari. Steve Jobs și Steven Wozniak au pus bazele acestei companii de fabricare a computerelor în anul 1976. Chiar de la primele modele, compania a pus mare preț pe atitudinea prietenoasă a utilizatorilor. Apple II din 1976 a fost primul PC care a fost vândut mai degrabă complet asamblat decât ca echipament. Discul revoluționar pentru dischetă de pe atunci și capacitatea simplă de extindere au fost pentru PC-ul de $1,200 argumente care au făcut să fie vândut ca pâinea caldă. Placa VisiCalc a făcut din Apple II o atracție nu doar pentru programatori, ci și pentru utilizarea sa în numeroase birouri. Dar primul PC cu o interfață similară cu cea folosită astăzi a fost Apple Lisa din 1983. A fost primul computer produs în masă care avea un mouse și o interfață grafică de utilizare. Mouse-ul era un mecanism manual mic, cu o bilă rotativă și un buton care era conectat la computer printr-un cablu. Mișcarea mouse-ului pe suportul de mouse mișca acel cursor ori săgeata mouse-ului pentru a realiza comenzi reprezentate grafic pe ecran. Când utilizatorul dădea click pe butonul de mouse, Lisa executa comanda aleasă. Rezultatele erau ușor, rapid și sigur stocate pe hard disk, care era furnizat standard. În ciuda trăsăturilor avansate ale computerului Lisa, succesul său a fost prejudiciat de prețul ridicat, $20,000, și de conducerea stabilită de IBM PC, care fusese introdusă cu 2 ani mai devreme. Mai târziu, interfața grafică de utilizare a devenit universală pe platforma Windows. Minutele care ne-au mai rămas până la finalul ediției de astăzi, vom afla mai multe informații despre virusul HIV. La începutul deceniului 8 al secolului trecut, Ministerul American al Sănătății a prezentat niște statistici care au atras atenția în mod deosebit. Exista un număr neobișnuit de mare de bărbați homosexuali care suferau de o formă rară de cancer, precum și de o formă neobișnuită de pneumonie. Șantioanele de sânge prelevate de la pacienți arătau că procentajul de celule ajutătoare T, leucocitele, care joacă un rol important în sistemul imunitar, coborâse aproape de zero. Începând din anul 1982, simptomele au început să apară și la adulții heterosexuali și copiii nou-născuți. Cauza acestei boli necunoscute până în prezent nu a fost așadar legată de homosexualitate. Fiindcă boala afectează sistemul imunitar mai ales, i s-a dat numele de sindromul dobândit al imunodeficienței, SIDA. În octombrie 1984, la Paris, virusologul Luc Montagnier a identificat un virus drept cauza acestor simptome. În același timp, savantul american Robert Gallo a cerut ca virusul să fie numit după descoperitorul său. Pentru a aplana cearta, ambii au primit o distincție. Virusul însă a primit numele de virusul imunodeficienței, HIV. Cum ajunge să funcționeze acest virus înșelător? Nu a durat mult timp până când cercetările au scos la iveală o serie de lucruri. HIV preia centrul de control al sistemului imunitar și distruge celulele T4. În acest fel, virusul deschide calea altor infecții care, în condiții normale, sunt mai puțin nocive. Chiar o răceală inofensivă poate fi periculoasă pentru o persoană infectată cu HIV. Un pacient aflat în stadiile terminale ale bolii imunodeficienței nu moare de SIDA, ci din cauza unei forme serioase de infecție ca pneumonia, tuberculoza sau cancerul. Oamenii de știință numesc aceste infecții cu termenul de oportuniste, deoarece profită de slăbiciunea organismului. La scurt timp după aceste descoperiri s-a aflat modul în care boala este transmisă. HIV este transmis prin schimbul de fluide corporale. Infecția prin salivă este însă improbabilă. Riscul infecției crește în raport cu prezența altor factori diferiți, cum ar fi lezarea membranelor mucoaselor. Cel mai mare pericol este reprezentat de contactul sexual neprotejat și de folosirea comună a acelor de către utilizatorii de droguri. Astăzi, testul SIDA poate ilustra existența anticorpilor HIV în sânge, dar numai cu câteva săptămâni după ce pacientul a fost infectat cu HIV. Chiar dacă cercetările au făcut mari progrese de la descoperirea bolii, SIDA este încă incurabilă. Medicația poate, pur și simplu, inhiba izbucnirea deficienței imunitare și poate ameliora simptomele până la un anumit punct. Cel mai important scop al unei posibile terapii este de a crește numărul de celule T4, leucocitele din sânge. Pe măsură ce virusul se transformă constant, crearea unui vaccin s-a dovedit a fi o sarcină deosebit de dificilă. Mulți oameni din țările industriale nu par să fie conștienți cât de periculoasă este această boală. În orice caz, ea a căpătat dimensiuni epidemice în țările aflate în dezvoltare. 70% dintre toți cei infectați din lumea întreagă trăiesc în țările din lumea a treia, iar 80% dintre victimele SIDA sunt africani. HIV este în prezent cauza numărul 1 a morții din Africa. Thank you. câteva minute ne-au mai rămas până la finalul ediției de astăzi și vom vorbi despre răzbunarea naturii. Este vorba de boala vacine bune. În anul 1984, chirurgul veterinar englez David Bee a examinat o vacă. Aceasta trăsese atenția cu mersul ei curios de împiedicat. David Bee nu putea găsi niciun motiv pentru comportamentul ciudat al vacii, dar 6 săptămâni mai târziu, animalul a murit. În următorii câțiva ani, din ce în ce mai mulți veterinari și fermieri au observat cazuri similare de vaci care făceau spume la gură și se legăneau în timpul mersului. Animalele prezentau tulburări de coordonare și activitate motorie, pierderea simțului orientării și o cădere a sistemului nervos central. La autopsii s-a descoperit că, la toate, creierul era ciuruit, arătând ca un burete. În anul 1986, oamenii de știință britanici au găsit agentul patogen al acestui comportament anormal. Vacile căzuseră victime unei boli necunoscute pe care cercetătorii i-au numit-o encefalopatie bovină spongiformă. În orice caz, a fost curând poreclită de public cu sintagma boala vacine bune. Savantul american Stanley Prusiner arătase prima oară că boli ca encefalopatie bovină spongiformă existau din anul 1984. Spre deosebire de infecțiile virale sau bacteriene, această boală este purtată de alt tip de organism, care este alcătuită din proteină și are o structură complexă. Stanley Prusiner le-a numit prioni. Infecția poate fi cauzată fie de contagiune, fie de ereditate. În anul 1997, Stanley a primit premiul Nobel pentru medicină pentru cercetările sale despre prioni. Cum a apărut encefalopatia bovină spongiformă sau boala vacii nebune? Este neclar. O teorie presupune că de vină ar fi mâncarea animală infectată cu scrapie. Scrapia este o boală ovină care, la rândul ei, este determinată de prioni. Pe la jumătatea anilor 70, aproape 100.000 de oi au contactat această boală în Marea Britanie. Ele au fost sacrificate, iar stârvurile au fost prelucrate ca mâncare pentru animale și date ca hrană vitelor. Multă vreme, mâncarea cu care erau hrănite animalele a fost privită ca având o calitate superioară, așa numitele concentrate de hrană bogate în proteină. Vitele hrănite cu ea au ajuns la greutatea de sacrificare mai repede decât în cazul unui regim bazat exclusiv pe iarbă și fân. Dar cum au depășit prionii bariera speciei dintre oi și vite? Poate că hrănirea nenaturală era responsabilă de acest fapt. Vitele sunt vegetariene, rumegătoare, iar natura nu le-a dotat pentru a mânca proteina animală. Totuși, din considerente de ordin economic, industria agricolă le-a transformat în consumatoare de carne și chiar în canibali. Dacă luăm în calcul faptul că resturile provenite de la sacrificarea vitelor erau și ele prelucrate ca hrană pentru animale și date vacilor. În mod oficial, peste 200.000 de capete de vite sunt infectate cu encefalopatia bovină spongiformă. În Germania au existat 183 de cazuri certificate până în iunie 2002. Totuși, potrivit specialiștilor, numărul cazurilor neraportate se estimează la 800.000 de animale în întreaga lume care au fost sacrificate, prelucrate și consumate înaintea izbucnirii bolii. bolile cu prioni nu sunt de fapt noi. Ele apar la alte specii de animale, dar și la oameni. În anul 1920, neurologul Hans-Georg Creutzfeldt și colegul său Alfonso Jacob au descoperit o afecțiune la oameni care aveau un traseu asemănător cu cel al encefalopatiei bovine spongiforme și este în mod invariabil fatală. Este vorba de boala Creutzfeldt-Jacob. Pe la jumătatea anilor 90 au apărut primele cazuri cunoscute de boală umană similară bolii Creutzfeldt-Jacob. Ea a lovit și oameni tineri, ceea ce nu este obișnuit în cazul bolii Creutzfeldt-Jacob. A devenit în curând evident că encefalopatia bovină spongiformă poate fi contractată și de oameni. Asta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edita Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă spun la revedere! Până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră. Pe curând!